Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallosen.
Og mitt navn Eim Fosheim.
Hei,
hei Morten.
Og velkommen også til lytterne som kanskje har savnet oss i tre uker nå.
Ja, og det det jo egentlig ingen grunn til å gjøre. Ikke fordi at man ikke skal savne oss hvis vi borte, men vi jo ikke borte.
Vi aldri borte, vi.
Vi er på Untold hver eneste uke.
Hver uke gjennom året.
Ja, og ikke bare i en podcast.
Nei.
Men i tre podcaster hver eneste uke, for det denne.
Ja.
Historiepodden WWW2 og Gangsterpodden.
Det sant. Alle de tre kommer ut hver eneste uke med oss to. Mm. Og så det også egne programserier inne i Untold med oss to som kommer litt her og der.
Og blant annet så har vi en podcastserie som heter Ukrainas turbulente historie.
Ja, og vi har en som heter Samlingen av Japan, og vi kan røpe at vi i gang med å lage en tredje serie i noenlunde sammentralt.
Og det mye som skjer der også.
Ja, og det også nærmere enn både Ukraina og Japan geografisk.
Det vel strengt tatt ikke mulig å komme noe særlig nærmere.
Nei, det jo ikke det. Så det jo mange fordeler da, med å bruke Untold, og for Android-brukere som meg, så gjelder det å gå inn i Google Play Store, skrive Untold, finne den rosa appen og laste den ned.
Og du iOS-bruker akkurat sånn som jeg da, så går du bare inn på App Store, skriver Untold, og så blir det fort litt rosa, du trykker last ned, og da du egentlig i gang.
Det du. Og dersom du hverken bruker Android eller iOS, eller bare ikke har lyst til å gå via de shoppene, så kan du bruke nettleseren din, skrive untold.app og få tilgang derfra.
Og har du ikke gjort dette tidligere, så får du da første måneden helt gratis.
Helt riktig, Jim. Men til dagens episode, vi har tidligere hatt en episode om Diogenes. Det var da en gresk filosof som bodde i en tønne, og som generelt oppførte seg som en grinebiter.
Men vi likte han litt, gjorde vi ikke det?
Vi liker folk som bor i tønner og litt sånn grinebiter etter.
Vi liker vel egentlig alt som litt annerledes, virker det sånn.
Ja, omtrent.
Omtrent. Og i dag så skal vi da prate om en annen, ja, kan kalle han tenker da, som skilte seg ut. For i denne episoden da, så skal det handle om Jean-Jacques Rousseau. Mange tenker kanskje at dette var en fransk filosof.
Ja, jeg ville tenkt det.
Men det var han ikke. Han var nemlig en sveitsisk filosof.
Ja, men likevel så skulle han påvirke Frankrike kraftig etter sin død.
Ja, det skulle han, for han ble da en inspirasjonskilde da til den franske revolusjonen.
Og dette låter imponerende.
Det gjør det, Morten, men i denne episoden så skal vi da ikke ta for oss kanskje det klassiske som man ville tatt for seg når det kommer til en filosof som Rousseau. For i tillegg da til å være en svært viktig historisk filosof, så var det også en helt annen side til livet til Rousseau.
Ja, og sånne ting liker vi å se på.
Om vi gjør, Morten. Blant annet så skal vi da prate om forskjellige ting som skjedde i barndommen hans, og også i ungdomstiden.
Ja, og det gode grunner til at vi i dag skal fokusere mest på personligheten og privatlivet til Rousseau. For som vi skal høre, så var det mye ved oppførselen til Rousseau som ikke var helt, altså det fulgte ikke helt normer og regler.
På ingen måte.
For sosialisering på den tiden. For vi skal i dag innom alt fra urinering i tekanner til blotting.
Vi kan jo da starte med å oppsummere da hvorfor han blir ansett som en svært viktig filosof.
Ja, det kan vi gjøre, og da kan jeg starte med å si at Jean-Jacques Rousseau, eller Jean, som vi kommer til å kalle han fra nå av, han fikk gjennombruddet sitt med boka Discours sur le science et art. Altså diskurs om vitenskap og kunst.
Ja, jeg vurderer å bare kalle han Rousseau.
Ja.
Jean eller Rousseau.
Vet du hva vi sier Rousseau?
Ja, vi sier Rousseau.
Eller Jean.
Ja, vi kan gjøre det sånn. Og utifra den titlen du nettopp da så elegant uttalte.
Ja, takk, takk.
Ja, vær så god. Så kan det da tenkes at lytterne skjønner med at Rousseau hadde flere forskjellige interesser.
Ja, og det kommer også til å bli tydelig etter hvert. Men med det sagt så ble denne boka utgitt i 1750, og i tida som fulgte så fikk boka det som beskrives som stor oppmerksomhet, og det bidro til at Rousseau han fikk en plass blant datidens ledende tenkere.
Om andre ord da, Morten, så ble verkene til Rousseau da publisert og lest gjennom større deler av datidens Europa.
Det helt riktig, og Rousseau han skrev flere verker, men her kommer vi bare til å nevne de aller viktigste delene av filosofiene hans, og da kommer vi ikke utenom det Rousseau kalte for volonté générale.
Volonté générale!
Ja, og heldigvis har vi et norsk ord for det, Jim. Allmennviljen. Og dette var et konsept som...
Det er ganske mye kjedeligere enn på fransk, eller?
Ja, det meste høres egentlig litt penere og tyngre ut på fransk.
Jeg skal faktisk da etter episoden huske på at det heter volonté générale.
Ja.
Det høres veldig bra ut når man sier det.
Ikke sant?
I hvert fall veldig gøy.
Men dette var uansett da et konsept som Rousseau lanserte i 1762 i et verk som het på norsk «Om samfunnspakten». Og før vi går videre, så kan vi forklare hva begrepet allmennvilje, eller volonté générale, innebærer. For dette et begrep som fikk stor historisk betydning.
Kan ikke du ta et lite utdrag, Morten, gjerne fra SNL?
Ja, det har vi gjort før.
Ja, det har vi gjort før, og vi kommer til å gjøre det igjen.
Nettopp. Her står det. Allmennviljen, som Rousseau kaller volonté générale, skiller seg fra alles vilje, volonté de tous.
Oh.
Alles vilje summen av enkeltindividenes egoistisk motiverte viljer. Det allmennviljen, og ikke alles vilje, som gir opphav til legitim maktutøvelse. Statsmakten skal derfor være et organ for og avhengig av allmennviljen. Denne læren fikk store konsekvenser for frigjøringskriger og revolusjoner på 1700- og 1800-tallet, blant annet arbeidet for et selvstendig Norge i 1814.
Og som vi nevnte, Morten, så ble filosofien til Rousseau en stor inspirasjon for den franske revolusjonen. For under revolusjonen så ble noen av disse revolusjonslederne da inspirert av nettopp denne tanken om allmennviljen.
Det helt riktig, og som man skjønner ut fra dette utdraget fra Store norske leksikon, så har tanken om allmennviljen også inspirert arbeidet for et selvstendig Norge. Men med det sagt så skal vi ikke gå veldig tungt inn i den politiske filosofien til Rousseau, i hvert fall ikke i dag.
Nei, men det blir nok en egen episode det også.
Mm.
Men som vi da nevnte, så det andre deler av livet til Rousseau som svært kuriøst.
Ja, og da begynner vi fra begynnelsen av og tar oss tilbake til den 28. juni 1712. For på denne dagen ble Jean-Jacques Rousseau født i den sveitsiske byen Genève.
Og der har jeg vært.
Har du det?
Har du?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, det dyrt.
Ja,
ja.
Men pent?
Veldig pent og rent.
Ja.
Men kanskje ikke sånn, jeg føler ikke at man må dit.
Nei, det ikke på bucketlist.
Nei, Genève kanskje ikke på bucketlisten til alle, men jeg vet at det mange klokkeinteresserte som ønsker å dra til Genève.
Ja, og Schweiz generelt kanskje.
Ja, det mye klokkeproduksjon der, og de de beste i verden, angivelig. Og faren til vår mann Rousseau, han het også Rousseau, nemlig Isaac Rousseau.
Ja.
Og Isaac, han var nettopp en klokkemaker.
Nettopp.
Og moren til vår Jean Rousseau, det var da Suzanne Bernard.
Men da Suzanne skulle føde Jean, så oppstod det komplikasjoner, for ut fra det vi vet, så ble dette en veldig utfordrende fødsel. Og bare 9 dager etter fødselen så døde Suzanne av feber, noe som visst nok var en konsekvens av denne vanskelige fødselen.
Helt riktig, og med det så måtte da faren til Jean, altså Isaac Rousseau, oppdra Jean helt alene. Og som vi da skal høre, så gikk ikke dette helt optimalt.
Det gjorde ikke det, men før vi kommer til hva som ikke gikk bra, så kan jeg nevne noe som da gikk bra. Og det var at Jean i ung alder begynte å lese bøker. For mens faren Isak lagde klokker, så skal Jean ha lest høyt for faren sin. Og for Jean så vekka denne lesingen derfor en livslang interesse i litteratur, noe som senere bidro til at Jean-Jacques Rousseau begynte å skrive egne bøker.
Og det du nevner nå da, Morten, det høres jo egentlig ganske positivt ut.
Ja, det gjør jo det.
Ja.
Men som du var inne på, så var det ikke alt ved oppveksten til Jean-Jacques Rousseau som var positivt. For etter hvert så konkluderte faren Isak med at han ikke kunne oppdra Jean på egen hånd. Og derfor så sendte han Jean vekk for å bo hos en prest. Og denne presten, han heter Monsieur Lambercier. Og nå fikk Monsieur Lambercier ansvaret for å gi Jean-Jacques Rousseau en skikkelig utdannelse.
Og denne presten, altså Lambercier, han hadde også en søster, Morten.
Mm.
Og selv om vi ikke vet fornavnet til søsteren til Lambercier, så vet vi at hun var 30 år gammel.
Mm.
Og i tillegg så vet vi at Rousseau kalte henne Mademoiselle Lambercier. Så hvis jeg har forstått da ordet mademoiselle, så betyr det da at søsteren ikke var gift?
Ja, det stemmer tydeligvis at mademoiselle tilsvarer frøken eller miss, mens madame fru eller misses.
Visste du at frøken var at det betyr ugift?
Ja, det visste jeg.
Gjorde du det?
Men jeg var ikke helt sikker på dette med madame og mademoiselle før vi lagde denne episoden.
Ja, ok. Mm.
Men etter alt å dømme da, så fikk Rousseau mye å gjøre med denne mademoiselle Lambertier, for ut fra det Rousseau skriver I en selvbiografi som ble publisert etter hans død, så bodde denne mademoiselle Lambertier sammen med broren sin, og nå flytta jo Rousseau inn hos denne broren.
Det gjorde han, Morten, og det som deretter skjedde I hjemmet til søsknene Lambertier, det satte dype spor I Rousseau. For I 1720, Morten, da Rousseau kun var 8 år gammel, så opplevde han noe som han senere har beskrevet på følgende måte. Det påvirket mine tilbøyeligheter, mine ønsker, mine lidenskaper for resten av mitt liv.
Og nå kan lytterne som har lest titlen på episoden få noen sekunder til å gjette hva som skjedde med Jean akkurat her. Og ja, nå har de fått noen sekunder, Jim, så du kan gi oss svaret.
Skal jeg si det nå?
Gjør det.
Eller nå?
Nå.
Nå. Ja, for det som nå skjedde med Rousseau, Morten, det var at mademoiselle Lambertier ga ned ris på rumpa.
Mm.
Så her må vi bare da anta at Rousseau hadde gjort noe hun da ikke likte.
Ja, men det mye som tyder på at denne risen, som da var tenkt som en straff, den fungerte ikke helt som planlagt, for I selvbiografien sin så skrev Jean-Jacques Rousseau dette. Hun hadde ofte truet med det, og denne trusselen virket ekstremt forferdelig. Men jeg opplevde virkeligheten så mye mindre forferdelig enn tanken. Straffen økte min hengivenhet for mademoiselle Lambertier, og ved å begå nye forseelser søkte jeg tilbake til den samme straffen. For en viss grad av sensualitet hadde blandet seg med smerte og skam, som etterlot mer lyst enn frykt for en gjentagelse.
Dette ganske komplekst, Morten.
Ja, å sette ord på følelsene og tankene man hadde som 8-åring I ettertid, på den måten, det godt gjort.
Men det virker som I hvert fall at det går opp for Rousseau at han da likte å få ris.
Ja, og ikke bare likte han det, Jim. Det virker som at han elsket å få ris. For senere så skrev Rousseau følgende.
Men de devant ou maîtresse, obé à ses ordres et le demander pardon. C'était pour moi au double plaisir.
Heldigvis, Jim, så har vi en norsk oversettelse av det du akkurat sa. Og det følgende. Å ligge foran en herskerinne, adlyde hennes befalinger og be henne om tilgivelse. Dette var for meg en søt nytelse.
Ja, og dette ganske klart tale, eller?
Det krystallklart.
Hvertfall på norsk, så det det. Og sånn vi da forstår dette her, så oppførte Rousseau seg derfor enda mer rampete. For på denne måten så kunne han da bli straffet langt oftere av mademoiselle Lambertier. Mm. Så kan vi jo da trekke frem noen eksempler på denne dårlige oppførselen som han da valgte å følge opp med.
Ja, I håp om å få ris. Og nå har vi ikke noen håndfaste datoer som forteller oss når disse eksemplene skjedde, men jeg kan nevne at Rousseau ved en anledning skal ha urinert I tekanna til en av naboene.
Og det jo ganske uskikkelig.
Ja, det uskikkelig og litt skittent også.
Ja, da kan man få ris.
Ja, og denne naboen det var visst nok en kvinne ved navn Madame Clot.
Ja, og Rousseau han beskrev Madame Clot som en av de sureste kvinnene jeg har møtt I hele mitt liv.
Ja, men jeg skjønner jo også at hun blir sur når det urin I tekanna.
Ja, man kan kanskje forstå det. Noe som da muligens da forklarer på hvorfor han da ikke angret på at han da tisset I denne tekanna hennes. For også, han hadde senere følgende å si om denne episoden. Minne får meg fortsatt til å le. Så han likte dette godt.
Ja, det var bare vinn-vinn dette her.
Ja, to fluer I en smekk.
Ja, han kunne plage den sure naboen. Og få ris på rumpa.
Bedre blir det ikke.
Ja, og for oss så virker det litt uklart hvorvidt det ble oppdaget at Rousseau hadde urinert I denne tekanna. Men det som ble oppdaget, det var hvordan han på et tidspunkt stjal et silkebånd.
Ja, for I en av artiklene vi har benyttet oss av, så har dette tyveriet blitt oppsummert ganske tydelig. Mm. Hør på dette. Rousseau stjal et silkebånd som tilhørte en kvinne ved navn Madame de Verzilly. Da han ble tatt med dette båndet på seg, la han skylden på en ung tjenestepike som het Marianne. Marianne fikk sparken.
Ja, så det viser seg at Rousseau, han, selv om han likte å bli straffet, så var han ikke fremmed for å gi andre skylda for noe han selv hadde gjort.
Nei, det var han ikke, men I takt med årene som gikk, så ble Rousseau en tenåring. Og en naturlig tanke kunne kanskje vært at han ble mer moden og mindre rampet etter hvert som han da nærmet seg 20-årene.
Ja, men det var ikke helt tilfellet, Jim.
Nei, det var det ikke, Morten, og dette hang da delvis sammen med at Rousseau, han var svært glad I å få ris fremdeles. For da han ble voksen, så skrev han følgende om straffen han fikk fra Mademoiselle Lambertier.
Jeg passerte puberteten uten å vite om noen andre sanselige nytelser enn de som Mademoiselle Lambertier hadde gitt meg.
Så det Rousseau mener her da, Morten, det da at tanken om å få denne risen var det eneste som gjorde han seksuelt opphisset.
Ja, og som vi skal høre så bidro dette til at Rousseau han utviste svært upassende oppførsel I tiden som kom.
Men Morten,
oui.
Før vi prater mer om oppførselen til Rousseau, så kan vi jo da nevne at vi nå befinner oss et sted mellom 1722 og 1730. Mm. Som andre ord så Rousseau mellom 10 og 18 år gammel.
Ja, og det jo et stort sprik, men uansett så han ikke veldig gammel på denne tiden. Men det hindrer tydeligvis ikke Rousseau fra å stjele. For I biografien sin så hadde Rousseau følgende å si om barndommen og ungdomsårene sine.
Jeg var grådig, jeg løy noen ganger, jeg stjal frukt og søtsaker, men jeg har aldri, bare for moroskyld, gjort skade, voldt andre problemer eller ertet dumme dyr. Og mange kan jo kanskje da stusse noe på hvorfor Rousseau da følte dette behov for å påpeke at han ikke hadde ertet dumme dyr.
Ja, for når man prøver å påpeke og poengtere noe man ikke har gjort, så virker det litt som om man prøver å skjule at man har gjort det, for det får det egentlig til å høres ut som at han da hadde drevet med en form for dyreplageri.
Og vi nevnte tidligere, Morten, dette ordet blotting.
Ja.
Og I selvbiografien sin så skriver Rousseau «Jeg hjemsøkte mørke smug og skjulte tilfluktssteder hvor jeg kanskje kunne blotte meg for kvinner. Det de så var ikke uanstendig. Jeg hadde aldri tenkt tanken. Det var noe latterlig.»
Ja, og her det jo mye man kan si, men når Rousseau sier at han viste kvinnene noe latterlig, så mener han da at han ikke viste kjønnsorganet sitt, som man kanskje kunne tro, men heller rumpa si. Og vi har jo etablert ganske kraftig at Rousseau han likte å få ris.
Ja, og etter alt å dømme så var denne blottingen et resultat av nettopp dette. Mm. For Rousseau han skal nemlig da ha blottet rumpen sin I håp om at offrene hans skulle gi han en, ja, gi han ris da.
Ja, en dask. Men bare for å sette dette I perspektiv, Rousseau da en mann som senere påvirket den politiske tenkingen til noen av lederne for den franske revolusjonen, men han var I tillegg til det da en blotter.
Ja, og det kan høres litt merkelig ut, eller det høres merkelig ut.
Det en uvant kombinasjon.
Ja, det det. Men med det sagt så endte da det første blotteforsøket til Rousseau ikke med å for is.
Nei, det var ikke noen suksess dette her, for I en lengre artikkel om privatlivet til Rousseau, så har vi funnet en fin oppsummering av hvordan dette forsøket utspilte seg, så nå kan vi høre et utdrag fra det.
Rousseau stilte seg et mørklagt område I nærheten av noen kjellere. Han sto ved en brønn der jenter gikk for å hente vann. Ettersom det var mørkt, antok han at han lett kunne finne et trygt skjulested om nødvendig.
Ja, og dette var da fra en artikkel om Rousseau. Nå kan vi høre Rousseaus egne ord. Jeg viste frem et syn som var mer latterlig enn forførende. De mer beskjedne jentene lot som om de ikke så noe. Noen begynte å le, andre følte seg fornærmet og laget en lyd.
Men nå skulle Rousseau få fart på seg, Morten.
Ja.
For etter at han da hadde blottet rumpen sin, så la han med ett på sprang. Og mens han løp, Morten, så kunne han høre lyden av en mann som ropte etter han.
Ja, og snart så ble Rousseau også tatt igjen av denne ropende mannen. For vi nevnte jo at Rousseau regnet med å finne et skjulested. Men nå løp han visst nok ned en blindgate, og mens han da forsøkte å gjemme seg, så kom denne mannen løpende etter han.
Og mannen han beskrives som en høy mann med bart, som da holdt et stort sverd.
Uten sverdet kunne det vært meg.
Ja, på en måte, men barten din vel mer en del av et skjegg.
Ja, den har blitt det.
Og denne mannen, Morten, det var ikke en person man ønsket å tulle med.
Nei, altså hvis både mannen og sverdet store, så gjør man kanskje ikke det. Men mannen, han var heller ikke alene. For da denne mannen fant Rousseau, så dukket det også opp en gruppe med eldre kvinner, og de var også bevepnet, ikke med sverd, men med kosteskaft.
Ja,
Og mens disse kvinnene da stod klare til å klappe til Rousseau, så begynte mannen med sverd å snakke til han, og da spurte mannen hva i alle dager Rousseau drev med.
Og det som deretter skjedde, Morten, det har Rousseau oppsummert på følgende måte. Jeg sa at jeg var en ung mann med en hjerneskade. Jeg fortalte at jeg hadde rømt hjemmefra, og at jeg da var fortapt hvis mannen forrådte meg. Men hvis han lot meg gå, så kunne jeg en dag belønne hans godhet. I motsetning til all forventning, så ble den forferdelige mannen rørt. Og etter å ha gitt meg en kort irettesettelse, så lot han meg gå.
Men i tiden som fulgte, så fremstår det ikke usannsynlig at Rousseau blotta seg ved flere anledninger, Rim.
Nei, men likevel så var det angivelig ingen som ga han noen form for ris på rumpen. Mm. Og alt tyder da på at det var nettopp det han da ønsket å oppnå med denne blottingen.
Ja, det virker jo sånn, men nå skal ikke vi snakke mer om hverken ris eller blotting, for selv om Rousseau hadde affærer med forskjellige kvinner gjennom de neste 10 årene, så vet vi ikke hvorvidt noen av dem ga han ris på rumpa, og forhåpentligvis så slutta han også å blotte seg.
Ja, men dessverre så sluttet han ikke med å oppføre seg litt annerledes. Nei. For i denne selvbiografien sin så kommer Rousseau med en rekke innrømmelser, og blant disse så er det noen hendelser som vi har bitt oss ekstra godt merke i. Så vi kan jo kanskje si litt mer om disse episodene.
Ja, og igjen så mangler de konkrete datoene, men når det sagt så kan vi trekke fram flere hendelser her, for ved en anledning så skal en venn av Rousseau ha fått et illebefinnende mens de to var ute og gikk sammen. Og da det skjedde, så stoppa ikke Rousseau opp for å hjelpe. I stedet så gikk han bare videre, og ut fra det vi vet, så hadde ikke Rousseau noe mer kontakt med denne vennen.
Og det høres ikke veldig hyggelig ut.
Nei, det er ikke verdens beste vennskap, dette her.
Og Rousseau, han har selv beskrevet dette. Hør på følgende. Det er øyeblikk når en mann blir grepet av en slags galskap og ikke bør dømmes etter hans handlinger.
Veldig beleilig å bare kunne si at nei, akkurat da var jeg gal.
For dette kan man egentlig bruke til hva som helst.
Ja, og det gjorde han for så vidt, for Rousseau han brukte dette sitatet også til å rettferdiggjøre en annen tvilsom handling. Og da var det snakk om en hendelse der Rousseau ble påspandert en operabillett av en annen venn.
Men etter at Rousseau og denne vennen hadde gått inn i operan sammen, så snek Rousseau seg alene ut igjen. Han gikk så til resepsjonen, og deretter så ba han om å få billetten sin refundert.
Ja, og jeg nevnte jo at billetten var påspandert, så Rousseau han hadde egentlig ikke betalt for denne billetten, og fikk da billetten refundert, og fikk da penger i lomma som han da ikke hadde fra før. Og med det så løp han av gårde med penger som da egentlig ikke var hans egne.
Ja, det, hvilket ord ville du brukt til å beskrive dette?
Sleipt?
Ja, jeg føler det passer altså.
Men han var da rammet av en slags galskap og kan ikke dømmes for sine handlinger, mente han kanskje selv.
Ja, han mente det. Men likevel så er det en annen hendelse som må kunne sies å være enda merkeligere. Mm. For i 1730, da Rousseau var blitt 18 år, så tilbrakte han noen måneder i den sveitsiske byen Lausanne. Og da han dukket opp i byen, så presenterte han seg selv som en berømt komponist fra Paris, ved navn Vazou de Villeneuve. Mm. Noe som var selvfølgelig da fullstendig oppspinn.
Ja, for vi vet jo at han ikke het det. Men innbyggerne i Lausanne, de visste ikke det, så de skal derfor ha trodd at Rousseau faktisk var denne Vossor de Villeneuve.
Før i tiden så virket det som det var lettere å lure folk.
Du trengte egentlig ikke mer enn å si at du var en annen, for at de skulle tro på det.
Du kunne være en middelmådig skuespiller og si hva som helst egentlig.
Ja, nettopp. Og etter kort tid så fikk Rousseau en invitasjon til å fremføre musikken sin hjemme hos en lokal borger. Og denne borgeren, han heter Monsieur de Tretouan. Og som vi forstår det, så anskaffet Tretouan et helt orkester som Rousseau skulle få dirigere.
Men Rousseau, Morten, han kunne ikke på noen som helst måte dirigere noe orkester.
Nei, det hadde han aldri gjort før.
Nei.
Og selv om han da faktisk lærte seg å gjøre det senere i livet, så kunne han heller ikke komponere musikk på dette tidspunktet.
Det kunne han ikke, men til tross for det så skal Rousseau ha brukt omkring 2 uker på å skrive et musikkstykke. Mm. Og da stykket var ferdig, så ble det fremført hjemme hos denne Monsieur de Tretouan.
Ja, og før vi forteller hvordan dette gikk, så må vi jo berømme Rousseau litt for å virkelig holde seg til løgnen.
Ja, dette var ganske imponerende, og vi glemmer jo nå at dette er jo en mann som blir ansett som en viktig filosof.
Ja.
Så han gjør jo, vi beskriver jo egentlig ikke alle de positive tingene han drev med. Vi ser jo på all galskapen.
Det gjør vi. Og det jo da en artikkel som oppsummerer hvordan dette stykket gikk.
Orkestret samlet seg til konserten. Rousseau fungerte som dirigent og signaliserte at musikken skulle begynne. Aldri siden de første dagene av fransk opera, aldri i hele verden har en slik ulyd blitt hørt. Og det var det da Rousseau som skrev om sin egen forestilling, at det var forferdelig. Og ikke nok med det, alle i salen begynte å le.
Ja, altså tenk deg for en situasjon det i. De tror at det en parisisk berømt komponist og musiker som har kommet. De har sikkert pyntet seg og bygd seg opp for en sann høytid for sansene. Og så det bare spektakel og galskap, og folk ler og uffer seg.
Men det kan kanskje gi like... Ja, det kan være like gøy det.
Ja, det virker jo sånn, hvis det stemmer at alle lo. Vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde deretter, men vi kan trygt anta at innbyggerne i Lausanne ikke lot seg imponere av musikkferdighetene, i hvert fall til Rousseau, eller komponistferdighetene for den saks skyld. For ifølge noen beskrivelser så ble Rousseau nå latterliggjort gjennom hele byen.
Men Morten, det en ting til vi må prate om, og det Rousseau sine ferdigheter som far.
Ja, han var litt annerledes også i den rollen.
På 1740-tallet, Morten, så flyttet Rousseau til Paris, og deretter så begynte han å skrive, og på 1750-tallet så fikk han da et litterært gjennombrudd.
Han gjorde det, og i 1762 så ga Rousseau ut en av sine aller mest kjente bøker, nemlig Emil, eller om oppdragelse. Et verk på over 600 sider, som har blitt beskrevet som en pedagogisk avhandling i romanform.
Det vel ikke alle som hadde tenkt at dette var spennende å lese?
Nei, også 600 sider da. Men kort forklart så brukte Rousseau boka Emil til å forklare at barn gode av natur, og at barn derfor må få utvikle seg i frihet, og lære gjennom det han kaller iakttagelse og erfaring.
Og i Emil da så listet Rousseau opp en rekke ting som han da mente burde være en del av enhver barneoppdragelse.
Ja, og den 600 sider lang, så vi skal bare ta noen ting herfra, men blant annet så var det snakk om fri lek, læring gjennom imitasjon og repetisjon, og undervisning i språk, kultur og kunst.
Og så langt, Morten, så høres dette fornuftig ut?
Det gjør det, men det som kommer til å virke mindre fornuftig, det hvordan Rousseau behandlet sine egne barn. For selv om han da skrev en over 600 sider lang bok om barneoppdragelse, så utviste han selv dårlige evner som far. For i 1745 så hadde Rousseau gifta seg med en kvinne ved navn Marie-Thérèse Lavasseur. Og i årene som fulgte så fikk disse hele 5 barn sammen, men Rousseau, han orka rett og slett ikke å oppdra disse barna.
Og nå det sikkert da flere av lytterne som tenker at Rousseau derfor overlot barneoppdragelsen til Marie-Thérèse.
Ja, men det han gjorde var mye verre enn som så, for Rousseau han overtalte Marie-Thérèse til å gi alle de 5 barna deres bort til et barnehjem.
Og med det, Morten, så gikk dagens episode fra å være tidvis relativt morsomt.
Ja, lystig.
Ja, lystig og rart, kuriøst, til å bli ganske tungt og mørkt.
Ja, sjokkerende nesten.
Ja, for mannen som da skrev 600 sider med bok om barneoppdragelse, han ga da vekk sine egne barn fordi han ikke orket å oppdra dem.
Ja, og han var jo ikke alene heller. Han kunne jo delt dette ansvaret med Marie-Thérèse, men var da enten ikke i stand eller hadde ikke lyst. Altså, vi vet ikke helt hva som var motivasjonen her. Men det vel ganske ukontroversielt å hevde at Rousseau var en elendig far.
Nei, men samtidig så var ikke Rousseau noen dårlig filosof.
Nei, og så synes vi ikke at det å være en god filosof veier opp for det han akkurat har gjort.
På ingen måte.
Sånn det.
Men som vi har vært inne på, så hadde Rousseau da begynt å gi ut filosofiske tekster på 1750-tallet, og da han da skrev boken Emil, så ble han ansett som en av Europas aller fremste filosofer. Så til tross for at Rousseau da ga vekk sine egne barn, så fikk tankene hans om oppdragelse stor innflytelse.
Og det jo nettopp filosofien hans som verden husker, og det også litt av grunnen til at vi har laget denne episoden i stedet for en episode om filosofiene og tankene hans ellers. Vi kan jo nevne hjem at Jean-Jacques Rousseau, han levde helt fram til den 2. juli 1778. For på denne dagen så gikk han bort av det som kalles naturlige årsaker I en alder av 66 år. Og da var det visstnok denne kona Marie-Thérèse som arvet alt av penger og eiendeler som tilhørte Rousseau.
Men som vi har nevnt, Morten, så ble verkene til Rousseau lest gjennom hele Europa, og derfor så ble tankene hans, som da nevnt, svært innflytelsesrike, noe som blant annet da kom til uttrykk under den franske revolusjonen.
Ja, men som vi har lært I dag, så var det ikke bare filosofien hans som gjorde Rousseau til en person utenom det vanlige.
Nei, jeg synes dette her var veldig interessant. Man har jo hørt om Rousseau, men dette har man kanskje ikke hørt om Rousseau tidligere.
Nei, altså, det var ikke det de sa til oss på X-Fil på universitetet I sin tid.
Nei, for de som tok det. Og til alle dere som hører på, så må vi igjen takke for gode forslag til episoder som dere da anbefaler at vi lager.
Ja, de kommer jo gjerne som melding til Historiepodden Norge på Facebook eller Instagram.
Eller på gruppen vår på Facebook som heter Historie for alle.
Ja, og dersom du som hører på nå ønsker å høre Historiepodden også neste uke, så det lurt å laste ned Untold.
Og det kan du gjøre på App Store hvis du Apple-bruker.
Eller Google Play Store hvis du Android-bruker.
Ja, det ganske likt. Du skriver bare Untold, så kommer det noen rosa opp, så trykker du download eller åpne.
Ja.
Eller last ned på norsk, blir det kanskje.
Ja.
Og hvis du ikke har gjort dette tidligere, så får du da de første 30 dagene helt gratis.
Ja, og dersom du ønsker å bruke nettleseren til å skaffe deg Untold, så kan du gå inn på untold.app og hente den derfra.
Morten, dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.